Atunci când au venit la guvernare PSRM și acum, au promis două lucruri importante, pe lângă multe altele, deoligarhizare și depolitizare. Ce au reușit în aceste luni să demonstreze societății dacă atâtea critici se îndreaptă către această alianță PSRM acum?
La moment n-au reușit nici prima, nici a doua, dar eu sper că sunt în proces. Și acele critici și dezamăgirea generală care este vizibilă în societate trebuie să fie catalizare și urgentare a executării și onorării promisiunilor pe care și le-au asumat în fața alegătorilor, atât PSRM cât și partidele din blocul acum.
Ce priorități trebuie să aibă acum?
Prioritatea este dezoligarhizarea, ceea ce presupune o reformă profundă a autorității judecătorești compusă din sistemul judecătoresc și organele de urmărire penală și de drept. 2. Rezilierea tuturor contractelor publice care au prejudiciat interesul național economic al Republicii Moldova în rezultatul unor licitații, concesionări, înstrăinări frauduloase la toate nivelurile cu asumarea tuturor riscurilor aferente. De cheltuieli, de pierderea proceselor. Este important cetățenii și acei care au ajuns la guvernare să demonstreze că ei, în prim plan, își pun interesul statului și cetățeanului și își onorează promisiunile.
Se pare că aceste priorități se vor regăsi în acordul pe care urmează să-l semneze PSRM și acum, pentru o perioadă de timp medie și îndelungată. Unica neînțelegere care planează acum, se pare că nu sunt de acord cele două entități asupra felului cum trebuie să fie desemnat procurorul general.
Noi nu știm care este faza negocierilor între PSRM și acum, noi știm că ei negociază o reformă a justiției. Nu știu ce prevede această reformă. Eu sper că ea va prevedea componenta de reatestare și evaluare a judecătorilor, procurorilor și ofițerilor de urmărire penală. Eu sper că ea va prevedea încetarea mandatului în actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor și va prevedea dispunerea organizării unor alegeri noi în adunarea generală a procurorilor, adunarea generală a judecătorilor. Va prevedea reforma nu doar de dragul reformei, dar și de conținut, de responsabilizare în fața adunărilor generale a judecătorilor, procurorilor, a organelor de autoadministrare, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii. La fel este necesară lichidarea PCCOX, Procuratura Anticorupție și CNA, pentru că aceste instituții de facto au protejat operațiunile de fraudare a sistemului bancar, rezervelor băncii naționale și londromatul rusesc și schemele de contrabandă. Și dacă nu se intervine cu bisturiu și nu se demonstrează voință politică de reformare reală, dar voință de eliberare din funcție a oamenilor lui Plahotniuc și numirea a oamenilor din PSRM acum, atunci degeaba ne pierdem timpul și eu cred că cetățenii vor taxa aceste două formațiuni politice, blocul acum și PSRM, foarte dur. Odată la 4 ani avem alegeri, vom vedea când avem alegeri și atunci îi vom taxa dacă ei nu se vor ține de promisiuni. Ce este între ei la moment nu știm, cert este un lucru. Ei au întârziat deja cu 2 luni. În prima săptămână ce trebuia să facă alianța majoritară din Parlament era să intervină peste justiția controlată de grupul organizat al lui Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat, care prin influență directă controla Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorului, Procurorul General și practic toți președinții de instanță din această țară. Și trebuia să intervină foarte dur peste acest sistem. Ei s-au rugat o lună la Harunjin, Harunjin s-a dus, a mai trecut o lună, și-or a vândut aeroportul, și-a vândut casele. Toată lumea din primul cerc al lui Vlad Plahotniuc foarte lejer se simte în Chișinău, lumea a plecat, sentimentul de impunitate absolut, furia oamenilor este pur și simplu fără precedent și în rezultat avem ce avem, avem dezamăgiri constante legate de aceste concursuri organizate, tentative de concursuri care până la urmă se soldează cu numiri politice și mie îmi pare în această situație, luând considerație că oricum responsabilitatea politic le aparține lor, PSRM acum, să-și asume responsabilitatea de numirea persoanelor cheie, dar conform unui șir de criterii. Independență și neafiliere politică, integritate, profesionalism.
Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională mai poate fi întors sau e bine să rămână așa cum este?
Guvernarea a picat testul numirii și formării Curții Constituționale. Curtea Constituțională a fost acea instituție care a fost capabilă să saboteze orice reformă în țară și orice proiect de lege și să formateze agenda politică. Și eu văd cum un șir de miniștri din cabinetul Mai Sandu pur și simplu nu înțeleg care este rolul Curții Constituționale și cât de importantă era asigurarea procedurii și unui proces echitabil, transparent și adecvat din numirea componenței. Acum noi avem doi oameni care reprezintă Consiliul Superior al Magistraturii, în afara oricărei critici acest lucru, acest CSM în componența actuală. Nu avea mandatul nici etic, nici juridic, pentru că ei sunt pasibili de răspundere pe declarația cu privire la caracterul captiv a instituției statului. Celelalte două concursuri la guvern s-a făcut relativ ca lumea, ce s-a făcut la Parlament a fost un coșmar care s-a soldat în rezultat cu o numire politică a două persoane.
Criticile mai pot influența actuala componență a Curții Constituționale?
Criticile care?
Criticile care vin și din interior, cel puțin deputații din cadrul blocului acum, Lilian Carp a spus că ar putea
asta este o demonstrație, responsabilitatea părții fiecare.
Mai poate fi schimbată componența Curții Constituționale sau se va rămâne la această?
Componența Curții Constituționale poate fi schimbată dacă ei își dau demisia. Pot să reformatezi curtea asta dacă toată lumea își dă demisia și se organizează din nou și ca lumea. Acest lucru nu are cum să se întâmple, pentru că în mod normal față de această componență a curții, cu excepția poate a persoanelor desemnate de către CSM, nu poți avea alegații de legătură, afiliere cu regimul precedent. Și în acest caz intră în vigoare toate prevederile care țin de independența față de politic. Acești oameni, în momentul în care au intrat în curte, ei nu mai au voie prin Constituție să aibă afiliere politică. În capul mesei este Constituția. Păi asta e întrebarea. Oamenii care au fost trimiși acolo, ei înțeleg asta? Oamenii care i-au trimis acolo, înțeleg asta? Pentru că în momentul în care ieși ca politicianul le spui că nu-mi place președintele pe care l-a ales, ei trebuie să înțeleagă că în momentul în care votează pentru ei, oricare din ei putea deveni președinte. Și ei și-au asumat acest risc, numai că ei nu l-au înțeles.
Pe interior, toți actorii care formează guvernarea spun că nu partajează funcții. Pe de altă parte, atât de multe constatări că sunt politizate majoritatea funcțiilor și că sunt numite persoane afiliate sau care simpatizează anumiți actori politici, cine e cu dreptatea și cine minte.
Problema este de consecvență. Dacă tu spui că tu vrei o curte constituțională apolitică, păi fă-o apolitică. Dacă spui că vrei funcționari apolitici, și eu nu prea îmi imaginez cum asta lucrează, pentru că miniștrii sunt politici, responsabilitatea aparține miniștrilor și prim-ministrului, respectiv și funcționarii sunt identificați de partidele care poartă răspunderea politică. Există oameni din fiecare minister care au lucrat de la guvernare la guvernare pentru că ei își execută anumite sarcini tehnice și ei sunt foarte importanți acei oameni. Ei au memorie instituțională, ei au mai multe lucruri. Dar în linii mari, pozițiile cheie, asta este responsabilitate politică și numirile trebuie să fie politice, nu e nicio problemă. Trebuie să faci diferența între numirea unei persoane servile politic și numirea politică a unei persoane competente. La general, societatea trebuie să facă diferență, că la lor le pare că dacă s-a votat de parlament, păi este politic. Păi este o exercitare a atribuțiilor respectivului parlament, dar contează ce e cu acea persoană. Până la urmă, ei își asumă răspunderea politică și noi suntem într-o situație extraordinară, nu ordinară. Și ei trebuiau să facă lucrurile mult mai rapid, inclusiv prin negocierea, dar nu prin negocierea compromisului în sens de unul de la tine, unul de la mine, unul care îmi servește mie, unul care îți servește ție. Ei trebuia să meargă pe principiul nu, nici a tău, nici a meu, identificăm persoana de compromis care nu este membru nici partidului tău și nici partidului meu, dar are competența necesară sau voința și curajul să facă obligațiile sale de serviciu în interesul legii, Constituției și nu în interesul nostru personal sau de partid. Iată care este formula. Când tu nu ai majoritate, tu negociezi. Problema este că se negociază de multe ori pe nu, iată, în funcția asta eu îmi dau omul meu, dar tu în funcția aceea îți dai omul tău. Iată, asta e partaj politic. În realitate, asta, blocul acum, cel puțin de la blocul acum mă aștept la acest lucru și sper și de la Partidul Socialiștilor, să se meargă pe negocierea unor persoane de compromis, pe care în esență nu-i vrea nimeni, dar ei trebuie puși, pentru că așa trebuie.
La desemnarea procurorului general se va face abstracție de politizare și dacă mai e cazul să se vorbească despre o persoană adusă din afară sau una care poate fi identificată în Republica Moldova pentru această funcție?
Este pe deplin competența și responsabilitatea Parlamentului Republicii Moldova, care poate modifica prin lege organică legea procuraturii cu 51 de voturi. Ei iau mai mult. Indiferent de care va fi calea pe care o vor alege, responsabilitatea le va aparține. Ei trebuie să desemneze un procuror general integru, extrem de curajos și cu mandat clar de susținere legislativă a reformei procuraturii și a organelor de urmărire penală. Deci acel procuror care va fi identificat va veni și va trebui să spună Parlamentului în față: nu vin până nu mă susțineți cu privire la conceptul de reformare a acestui dezastru care astăzi se numește procuratură. Dacă Parlamentul merge pe alt formulă, că punem un om pe care îl agreăm, că nu te deranjează tare pe tine și nu deranjează, mă deranjează tare pe mine și că nu știu ce, la fel le va aparține. Soluția corectă este identificarea unei persoane cu o viziune clară cu privire la reforma acestei instituții, care este una complexă, și cu privire la asumarea urmăririi penale, deoarece procurorul general este șeful procuraturilor specializate, da, ele se subordonează lui prin șefii de procuraturi. Avem acum două, pe Cicoc și pe A. Această persoană trebuie să vină cu un mandat și cu o obligație clară să facă tot ce îi stă în puteri pentru investigarea marilor fraude și marei corupții. Asta este mandatul lui. Și dacă ei identifică o astfel de persoană, au existat anumite alegații în adresa mea și cerințe din partea unor cetățeni simpli, că uite, mă văd ei acolo, eu nu știu dacă eu sunt persoana potrivită. În momentul în care s-ar agrea la pachet, putem discuta asta, dar până la urmă ce contează este rezultatul și nu ego-urile cuiva și nu persoana cuiva. Contează să se vadă progresul. Astăzi acest progres nu există. Sistemul este inert, el se apără, el sabotează un șir de procese, atât la nivelul instanțelor judecătorești, cât și la nivelul procuraturii.
Și reușește să saboteze pentru că?
Pentru că Parlamentul nu a avut o viziune clară cu privire la reforma justiției din momentul în care a fost investit. Dacă analizăm, de fapt, discursul doamnei Maia Sandu, pentru că conform Constituției, prim-ministru prezintă lista membrilor cabinetului și prezintă programul său de guvernare. Parlamentul, votând pentru membrii și pentru program, dă votul său de încredere prim-ministrului și cabinetului și obligațiilor asumate în fața Parlamentului. Păi iată acolo, dacă analizați discursul atent la capitolul Reforma Justiției, se vorbește de fapt despre comisie privind reatestarea judecătorilor și procurorilor pentru curățirea sistemului de persoane odioase, corupte și compromise. Lucru care de două luni de zile n-am văzut să progreseze, n-am văzut să existe o inițiativă în acest sens, formulat clar. Am văzut-o pe ministra Justiției care ne spune că actualul CSM poate reforma și poate curăți sistemul, că există semne suficiente. Un lucru absolut revoltător, neadecvat, după care n-am mai văzut nimic. Pe urmă, parcă s-a spus că, da, totuși nu suntem siguri. Deci, asta este problema, când tu te pregătești de opoziție, dar vii la guvernare și nu ai știut să-ți faci temele pe acasă din timp, având proiectul de politică fiscală, proiectul de politică economică, proiectul de reformă a justiției, având aceste politici înainte de a veni la putere, atunci ești nevoit să faci față nemulțumirii oamenilor care, pe drept, cer schimbări. Formațiunile politice respective au venit pe valul promisiunilor antioligarhice. Și ce vedem noi? Noi vedem că exponenții regimului oligarhic se simt foarte confortabil.
Dar au fost foarte multe voci din Parlament, din cadrul acestei alianțe, care au spus că nici ei nu și-au imaginat că problemele sunt atât de înfipte și că sunt cu mult mai mari decât s-ar fi așteptat să vadă.
Eu înțeleg că ei încearcă să se scuze cumva și să explice că ei două luni de zile nu știu ce fac. Când ai o viziune clară, când înțelegi problema, începi să te gândești corect la soluție. Era absolut clar că sistemul ăsta este odios și că el are un cap, are un trunchi și are picioare. Este absolut clar ce e de făcut. Organele de autoadministrare, ei sunt filiali de partid, dacă vreți. Deci despre ce vorbești? Trebuie să încetezi acele mandaturi, să restartezi lucrurile, să dai mai multe atribuții adunărilor generale, procurorilor, judecători, în același timp să creezi comisia de reevaluare și de reatestare și să treci prin sita pe acei odioși și să le dai încă și mână liberă, să le dai mandat discreționar, unde vor ei acolo să intervină. Intervin în PCCOX, intervin la Procuratura Anticorupție și întreabă de sănătate pe procurorii ăștia, care au acoperit crima organizată și au facilitat tot fel de nebunii. Nu stai două luni de zile și tu te gândești ce doamne să fac, ce doamne. Hai să mă rog la ei să se poarte frumos. Păi oamenii ăștia l-au creat pe Plahotniuc. Cum te rogi la ei? Cum îți imaginezi că este
asta? Dar pe
asta?
Moment credeți că și socialiștii și cei din blocul acum gândesc la fel și viziunea asta se îndreaptă către același
Eu
scop?
Cred că dacă socialiștii vor să conserveze acest sistem, Partenerii lor de coaliție nu au decât să le spună, ieșiți la rampă, la microfon și spuneți asta. Instrumentul lor este transparența și interesul cetățeanului. Păi dacă aveți o problemă, noi până la urmă am optat pe două scenarii. Sau veniți și anulați sistemul electoral mixt, adoptat sistemul proporțional conform recomandărilor Comisiei de la Veneția.
S-a făcut acest lucru.
Schimbați capii, dați afară capii reprezentanții regimului lui Plahotniuc, eliberați societatea din starea asta generală de teroare, mai faceți un pic ordine o jumătate de an, faceți ordine audiovizual și mergeți în alegeri. Și în alegeri libere și corecte, oamenii se decidă cui trebuie să-i revină majoritatea. Dacă nu revine nimănui, înseamnă că am mers din nou pe o negociere, un acord de coaliție, dar pe criterii foarte clar stabilite. În societate s-a depășit această confruntare majoră și inadmisibilitatea creierii coaliților. Coaliții trebuie create pe programe de guvernare. Iată, negociați un program comun de guvernare și evidență de rezultate, vedeți a cui e prim-ministru, a cui e ministru și cum mergeți mai departe. Dar cel puțin nu ne țineți în suspans. Dacă voi v-ați apucat 4 ani de zile să faceți de oligarhizare și așa mai departe, eu vreau să o văd. Eu vreau să văd o reformă a justiției credibilă, dar nu de asta cosmetică. Cel puțin să văd că știți ce aveți de făcut. Astăzi eu nu văd o claritate în ce își propun ei să facă. Este foarte multă frustrare.
Președintele Igor Dodon îi ajută sau îi încurcă?
Noi suntem un stat parlament. Puterea reală în acest stat aparține Parlamentului Republicii Moldova. Domnul Dodon are atribuțiile lui reglementate foarte clar de Constituție. Dumnealui poate susține Parlamentul sau poate să nu-l susțină. Iată ce poate face domnul Dodon. Poate facilita procesele, dar poate încurca proceselor. Ce face el la moment, la zi, eu nu știu, eu nu comunic cu nimeni în mod sistemic în cadrul Partidului Socialiștilor, precum și în cadrul blocului acum.